Amen.
Amen. Praise the Lord.
Balaygo ng Diyos.
Can you hear me well?
Kapamilya ba ta? Kadungo ka ita?
Amen. Praise the Lord.
Salamat sa Ginoo.
If I speak without a mic, will you be able to hear me?
Kung wala siya yung microphone, pwede ra ba nga makadungo ba ta?
Okay, so I'll be using no mic.
No, I don't think so. A little bit.
Huh?
Awa po sila mo ito bagay.
Do you want to use the mic?
Agusto.
Can you hear me, everybody, well?
Yes.
So if you hear me well, it's fine.
Kung makadungga na to siya kayo, na okay na lang.
Yeah. You know, do you believe Jesus had no microphone?
Sige na Jesus kayo sa una, o may microphone ba?
He was able to do the job, alright?
O niya, nakatrabaho mag-iapon siya.
You know, sometimes we believe by mistake that the loudness of the music or the loudness of the word is what is going to make it, and it's not the case.
Sahay masayo kay ta pag una nga kining tuhos ka kusgo sa tingog mo na madungga na sa tanan.
So let's break the tradition and let's not use a mic.
Ang putang ako ano?
Amen. It's a small enough place. Praise the Lord, Father. I come before you in the name of Jesus Christ.
Ama nagaduol kami kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo.
And I pray, Father, that a fear of God would come.
Nagampo kami diha kanimo amahan nga ang pagtaho diha gayud kanimo.
I pray, Lord, that you yourself would be walking in the midst of these people.
Nga ikaw gayud amahan mismo ang magalakaw maghikap sa matag usa kanamo.
I pray for understanding.
Nagampo kami amahan nga ikaw magapasabot sa matag usa.
I pray, Lord God, for enlightening.
Lamdagi ang matag usa kanamo Ginoo.
Hallelujah, Lord. I pray for a conviction to come.
Nga ikaw gayod ang mga kumbiktar sa matag-usa.
That would convict us of our error.
Bisan pa kung aduna man kami mga sayop, ikaw mga kumbiktar nini.
And I pray, Lord, you would give us a spirit of repentance.
Lord, tagay kami minulsulon kasing-kasing.
And as you give us a spirit of repentance, I pray you would give us encouragement.
Kung ikaw, kung sa panahon nga mong mangko na mahan na diha sa paghinulsulon kasing-kasing nga mong dawat usabang imuhang grasya sa matag-usa.
Because, oh Father, your calling and election is great.
Tungod kayong naside kami mahan ng imuhang pagtawag o kayong imuhang pagpili nga ni kanamo sa gayon kan nindot ng butang.
My God, I pray for open ears. I pray for open hearts.
Gampo ako mahan nga ikaw mag-aabli sa matag-usa mo sa labutan kasing-kasing.
Because you have invested a lot.
Tugod kay ikaw mahan nagapuno na magid sa matag-usa.
Be blessed your name, O God.
Ang imong ngalan mapasidunggan.
Amen.
Amen.
Praise the Lord. Yes, I like that.
Dalaygo ng Dios.
This is a privilege for all of us to be here.
Talagsaon kining panahon na magsuon nga ang matag-usa kanato ma kadungo gayon.
Amen.
Amen.
You know, we are not here because we came for holidays and we are just passing by.
Abin yo mayson wala mi meh diriya tungod kay wala mi gibuhat sa mua nya palabay lang mi dinhi.
I do believe and I know that God has sent us here specifically.
Nagatuo gayud kita nga ang matagos kanato bisag sa ilang kinabuhi niabot sila ding dapita aron sa katuyuan.
This is very serious hour.
Usa kini siya ka seryoso nga oras.
This is very serious time.
Mao kini yung panahon nga grabe ka seryoso.
And the Lord has put on hearts of some people to come and tell you the message.
So kay Dios nagasulti sa matag usa kanato nga hagi sa matag usa kasing-kasing anong makadugog kita sa ihang mga pulong.
Because it is a time of major decisions to be made.
So kay mao kini panahon nga mao kini siya bato gayo nga kabugat gayo nga desisyon nga tuhimon.
These decisions
okay na nga mga desisyon
are going to affect your life.
Mao kini siya makapabag-o sa ating ginabuhi.
Not only for now.
Di lang kay karon lang. Apan kini at mudangat kayo sa walay katapusan.
These decisions are going to tell where you end up for your everlasting life.
Kini nga mga desisyon mao kini siya magasulti nga ni kanato kung asa kita tumpa diha sa kinabuhi walay katapusan.
And these decisions actually decide the effect upon the land of Philippines.
Ug kini nga atong pagpilion karon maigsoon mo kini siya ang makapaepekto bisan pa diri sa dapit nato sa Pilipinas.
We were singing a song here for the children.
Nagatanaw ta, nagapaminaw ta may son sa mga kanta sa mga kabataan.
And the song was saying, I am in the Lord's army.
O gang maungawit, nagasulti nga ni Karato kita o saka sundalo ni Kristo.
God is in the recruitment process.
Ang Diyos nagapili o nagahatag siya o nagatawag sa matagusa.
God is looking for those who will go and who will march in the army with him.
Hallelujah. Ang Dios nagapangita o magatawhan nga muadto og mga muban gayod sa mao nga sundalo.
Did you notice that part of the song was this, yes sir?
Na imo bang na matigdan sa dihang nagkanta siya niyo siya nga yes sir?
God is looking for those people.
Ang Dios,
yes sir, your will be done.
Nagapangita og katawhan nga sama niya nang iyang himon.
You cannot be in the army of God.
Dili kita maapil diha sa sundalo ni Kristo.
And say no, sir.
Nyamengo ka ga di ko.
And you cannot.
Dili sa
of God.
Mahimong anak sa Dios.
And say no, sir.
Nyamengo ka ga di ko.
Amen. You cannot even enter the kingdom of God.
Dili bagani adi. Dili gani kita makasulod dito sa gingharian sa Dios.
If you continue living the way you were living before.
Kung magapadayon kita sa kasalanan nga atong gi puyan kaniadto.
If you are continue living the no sir life.
Kung magapadayon kita sa pagkinabuhi na ng maong pag-ingon nga dili ko.
You are excluded from the recruitment process.
Na dili ka apil dihar sa maong pagtawag.
So this is for you to choose today.
Mao kini siya dihagay ikaw gay mismo ang makapili nini.
You have to hear the whole story. You have to hear the whole package.
Kinahanglan atong paminawon gay ang kinatibuk-an gayud nini.
Amen.
Amen.
Because the Lord is coming with an offer.
Tungod kay ang Dios niya ni siya aduna siya'y tanyag sa matagusa.
He can forgive you.
Yeah. Iyang pasaylo na matagusa kanato palakpakan ta Ginoo niya na.
Hallelujah. The story is very simple in a way.
Ang istorya pinakasimple gyud kaayo ni siya.
The reward for a sin is everlasting death.
Ang tanyag sa kasalanan mao kini siya ang kamatayon nga walay katapusan.
Amen. Is there anybody who has sinned before?
Hallelujah.
Ang matagos sa kanato nakasala kaniadto, di ba?
Amen. Yeah. If you haven't sinned, you can walk out of the room and continue to be holy, and you don't need to waste your time.
Kung wala kisay wala sala nato din niya, pwede tayo magawas niya mayon tanga. Sige, pagpadayon tayo sa tukogalingon.
But if you have sinned,
apan kung kita,
and I know that all of you have,
nga nasayo ta nga ang matagos ka nato na yun din na sa kasalanan.
The Bible says,
ang Biblia mismo nagingon,
that actually, your reward, by definition, must be death.
Nga kung magpadayon ta niya na mga igsoon, na ang ato agayong sangputanan, mao ang kamatayon.
Did you know that?
Tuo ba tana? Kay balutana?
So, now the question is, what is the solution?
Ang pangutana karon unsa man ang remedyo nini or ang solusyon nini?
Maybe live a better life from now on?
Siguro mayon ta nga, minatarong siguro yung kuhari?
Well, that will not do it.
Narigin na siya maghimpos maigsoon.
If you have committed a crime in Philippines,
kung kita nakabuno din sa Pilipinas,
let's say you've committed a murder.
Siguro nakabuno, ato ang gingo na, mo na to.
And you committed it 5 years ago.
Unya ato ni siyang nahimo, nilabay na ang lima katuwi.
Or let's say last year, committed a murder last year.
Ato lang inong, dululo na to, gahapon.
And from that time, you didn't commit any murder.
Unya, niabot nga siguro kana panahon na wala gyud ka maka wala na ka makapatay sukad niatong bagin tuig.
When they catch you, the police catches you.
Unya, narakpan ka sa police.
They bring you before judge.
Unya, dalhon ka na rito sa korte.
And it says, I've got a charge against you. You have killed a man.
Unya, mingon na siya nga ikaw na matudan nga imong gipatay ang tao.
What are you going to say?
Naon sa may mong masulti?
You will say, judge.
Mayroon ka nga, huwis.
Yes, I have killed a man last year.
Mayroon ka nga, tinuod na, pero ato naman itong bigang tuwing.
But since that time, I'm behaving, I didn't kill anybody yet.
Unya gikan ni ato wala man ko magpatay nan wa ba siguro problema na ana.
And the judge is going to say, oh, okay.
Unya mayong lugar ang huwes nga. Sige, okay na lang.
Since you didn't kill anybody from last year, you're fine.
Nya, tungkol kayo wala makami patay, so kaya ito hindi mo pagpatay, ang nahan to karoon na, sige, murag okay na siguro.
Is it going to happen in Philippines?
May tabo ba na sa Pilipinas?
No.
Dili, di ba?
No.
Dili.
So you cannot fix it by living good life?
Dili ni mo ni siya, mahimong mayo, pag kinabuhi nga, pagkamatarong ikan sa pagpakasala.
What if you, because you have killed a man, and you feel guilty,
unya unsa ka kun tungod kay ikaw nakapatay og tawo niya naka na kumbiktuhan kag mayo ni ini.
You take 15,000 pesos.
Unya nag hatag ka 15,000
and you go and give it to poor children.
Unya maghimo ka og
and you come and the judge says, you, I have a charge, you are guilty of a death, of a murder.
Unya mingo nang huwis nga una gi naa ka gi giakusa na ka diri.
And you say, oh judge, I know that.
Unya mingo ka nga to sa huwis nga tinuod ta no kabalo bitak ko ana.
But not only I didn't kill anybody since.
Dila kay ingon nga nakapatay ko tungod nakasala ko.
But I have paid 15,000 pesos to poor children.
Oga, pero ako mang gibayaran gyud por 15,000.
And you say, I'm a good man.
Unya mingo ka nga matarong na kaayo ko.
Will the judge forgive you?
Magpasaloon ba ka sa mga huwis?
Hallelujah.
No.
Dili gyapon, di ba?
The judge will say you are charged with murder and the penalty is whatever years in prison.
Ano sa pasaylo wala kayo pero mao gini akusasyon nimo na ikaw gayud mabilanggo.
So I'm not exactly sure how to interpret a clapping.
Wala si makasabot kayo no palakpak ta kanang kanang sakto gyud kanang bitaw si Kristo mapataas.
Because we are speaking about your own souls.
Tungod kay siya nagasulti may siya magsuon mahitungod gyud sa atong ang kalag.
I believe
nagtuo ta
that most of you sitting here
ang matagos sa gyud kanato nga nagaingkod o nagatiro barog diri
are in the position of the murderer before the judge.
Hallelujah.
Na kita sa sitwasyon sama sa nakapatay diha sa maong huwis.
Maybe the church has lied to you.
Siguro na ang iglesia o simbahan na ay kinabuhi.
Maybe the church system has told you.
Siguro ang sistema sa simbahan nagasulti nga ni kanato.
That if you had said a simple prayer,
na kung ikaw mag-ampo ka nini nga mga pag-ampua,
you are safe and forgiven.
Unya mingon na yung nga, magpasaylo ka, safety na ka ikaw, unya magpasaylo na.
But let me tell you, from the Bible, it is not the case.
Sultihan ko ikaw mga ikson, diha sa Biblia, dili kini siya maoy, maugayon ng kaso niya na.
You cannot continue living the way you are living and believe that you are safe.
Dili ko maka-uyon diya kanimo sa magatuloy ka nga tungkol kay mao lang imong atong gihimo na ikaw maluwas.
The churches these days and I mean the churches have fallen away from God.
Ang simbahan ang sitwasyon sa simbahan karon maigsoon na nini nga mong sitwasyon na Hinoo na imong nahilayo na Hinoo nagana mo kalayo diya sa Ginoo.
Bible says for example
ang Biblia mismo nini sa ehemplo lamang
that a homosexual will not enter the kingdom of God.
Ang mga bayot kayo, dili kayon makasulod sa kingharian sa Dios.
The church will say,
ang Biblia, ang simbahan magaingon,
that will put the homosexual to be the pastor.
Unya, ibutang niya ka ng maong bayot nga ito pagka-pastor.
You have churches with lesbian or homosexual pastors.
Unya, naana na yun, napahimutang nina ang mga pastor ng mga bayot.
And actually,
o ginoon,
not only the pastor will end up in the hell.
Di lang kay katunga mong pastor mo adto rito sa impierno.
But is leading the whole church to damnation.
Apan siya iyang gigiyahan ang tibuok kayon nga iglesia ngadto sa impierno.
So do you understand the seriousness of this hour?
Ato bang nasabtan may sunong sa kaseryoso kini nga mong panahona.
There are many people sitting here as well as in other churches.
Daghan kayo mga katawan, bisan ba nag-lingkod, nakakaroon may soon, nausap niya po ng sitwasyon na ito sa laing mga kasimbanan.
Believing,
nagato,
falsely,
nga sayo,
that they are safe.
Nga, Ingon siya nga, luwas na.
Amen? Hallelujah. So, what is the solution? What is the real message?
Naun sa man karon ang solusyon ni, naun sa man ang mensahe ni karon.
Let's look in the Bible.
Natuntanaw na itong malang kasulatan may son.
Let's look into Colossians.
Tanaw na ito ang Colossians.
Colossians 1:25.
Ang Colossians kapitulo 1 bersikulo 25.
Alright, so we are. Do you have your Bibles with you?
Nabatay Biblia maigsoon.
Brethren, if you want to be serious with God,
maigsoon kung kita gusto yung maseryoso diya sa atong buhay nga Dios.
You need to use the Word of God.
Kinahanglan ato gayong gamiton o basahon ang pulong sa Dios.
You need to buy yourself a Bible.
Kung namoy higayon nga makabalit ang Biblia,
you need to ask God to provide one if you don't have one.
Kinala magapangayo tas Ginoo nga makabatod tag usa kung wala magayong tanyana.
When I was 16 or 17 years old,
sa diyang bisit besides bisit siya katoy,
there was a Bible I couldn't afford.
Nay Biblia nga iyang na batunan.
And I was praying to God and I said, God, I need this kind of Bible.
Unya katong mga Biblia dili sama sa iyang gihunahuna nga aw iyang pangandoy nga nakita niya ning usa ka gusto ko nining mga Biblia.
And I was praying for some weeks, maybe a few months.
Nagaampo siya ni abot ng mga semana ngadto sa mga ngadto sa mga bulan.
And then I came to the meeting.
Unya ni ato siya di sa maong panagtigom.
And there was a brother from the States.
Unya na siya nai igsoon nagikan sa Estados Unidos.
And then he walked to me and handed me a Bible.
Unya ni dool siya sa ako niya. Iya kung gitagaan niya itong akong gitinguha ka Biblia.
And says, the Lord is told me to bring one for you. He told me you will need it. And he never knew me before.
Wala gani sa mailhi may son pero gisultian ka itong maong tao na tagaay katong Biblia katong tawhana unya nakadawat siya sa Biblia nga iyang gipangandoy.
People paid their lives to be able to bring the Bible to you.
Ang daghay mga katawhan maigsoon nga nagagastos sila kinabuhi para lang yun makapalit og Biblia alang sa matag usa.
There is life in the book.
Adunay kinabuhi nini nga mong libro ha.
Get the Bible and start reading it.
Kuha mo Biblia unya sugo isugo nato sa pagbasa nini.
So whoever has the Bible, we are in Colossians 1:25.
Kung natay Biblia maigsoon, diya sa Colossians kapitulo 1, versikulo 25.
Yes. Whereof I make a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God.
Kay nini ako nangahimong ministro sumala sa Dios nung katuyuan nga gipial kanako alang kaninyo aron sa pagpahayag sa hingpit sa pulong sa Dios.
All right. What is the word for minister in your Bible?
Ministro.
Ministro. What is the word ministro in your language?
Minister.
You have a government in
public officials. Ministro. President.
Do you have a government here?
Yeah.
Okay. And do you have a minister of foreign affairs?
Yeah.
Uh-huh.
Yeah. Okay. So diha karon atong tanawon ha ang ato ang sistema diri sa ato ang diri sa Pilipinas.
All right. The word minister,
ang pulong na ministro
in the Bible,
sa Biblia,
is wrong.
Dili siya mao.
It is a Latin word.
Mao kini siya agi suhubad kini siya sa gitawag nga Latino nga pulong.
It has no business in our Bible.
Wala siya ay kalabot sa Biblia.
Amen. So, you can, if you have your Bible,
kung naa kay Biblia din na, tanawa na ni.
Ministro?
Ministro.
No, I'm doing it in their language. So, it's ministro, okay? You can cross it out.
Pwede mo na siyang papaon.
There are no ministers.
Walay gitawag diri nga ministro. Lapaminaw mo mayo mga isol kay kinahanglan na ni siya.
You have ministers in government.
Naatay ministro diya sa panggobyerno.
You have ministers of foreign affairs.
Ministro diya sa taas nga dapit nga sa katilingban.
I know you have ministry of tourism.
Dapit sa kanang tawag nga mag tourism.
Yeah, is it true?
Yes.
Tinuod na.
Yeah, okay. So, it's okay for the government.
Okay na siya sa gobyerno.
But Brother Paul was not a minister.
Apan si Pablo, dili siya usa ka ministro.
He was a servant.
Siya gayon usa ka sulugon.
Okay? So whatever you hear or read in the Bible, minister, cross it out and put servant instead.
Kung naman gani makablagan nato sa balang kasulatan, may iso nato na siyang butangan o ga.
So he says, I made a servant.
Isa nga naghimo ako nga sulugon.
Amen.
To fulfill the word of God.
Para matapos gayud ang pulong sa Dios.
And now listen, I need you to pay attention.
Paminaw mo.
Even the mystery which has been hid from ages,
bisan pa ang tanghaga nataguan nagikan sa mga katuigan.
So, we are talking here about a ministry, about a mystery.
Naghisgot din eh, nagatuon kita karong maigsoon, mahitungod sa usaka tanghaga.
You know, this mystery has been hid from us for the ages.
Kini siya nga tinago nga pulong o tinago nga dapit, mao kini siya nataguan sa daghang mga katuigan.
It is a mystery.
Usa kini siya katanghaga
that most of the people don't know till today.
Nga wala nga kasagaran na makatauhan wala makahibalo niini.
You will not even hear it in the churches.
Bisan pa gani di kini mo madunggan diha sa kaiglesiahan.
Hallelujah.
To whom God would make known that is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
Amen.
Sa tinago na nalilong sulod sa mga katuigan o ang mga kaliwatan apan karon gipadayag nangadto sa iyahang mga balaan.
So, we know that the mystery
na nasayra na to maison na kini nga maong tinago
is Christ in you,
nga mao si Kristo nga naa kanimo.
He is the whole.
Siya gayon ang paglaom diha sa himaya, palakpakan ng Ginoo niya na.
Oh, hallelujah. So,
nang karon,
does it make sense?
Ato ang nabatay na kuha niya na.
Now we have the mystery, huh?
Karon na natay kaya tinago.
I didn't understand it the first time.
Wala bisan pagani ang matakos ka nato wana to ni sabti sa pila ka mahigayon.
So I'm assuming you might not be understanding it either.
Nga usahin ato na lang ilumulimongon nga naka sabot na tani.
What's the mystery on it?
Unsa man kini nga maong tinagong butang?
So the Bible says,
ang Biblia mismo nagaingon
that it's the Christ in us, the hope of glory.
Nga si Kristo nga naa kanato mao siya'y paglaom diya sa himaya.
I would need my children to make a better picture.
Iyang bata mayo mag-drawing kay sa iya, so nagkinahanglan ta siya pero wa man dire.
But since I don't have here my children, you have to bear with me.
So, tungod ka wa man iyang anak, na sige, ato lang niyang tuson.
That's man.
Kini nga mga hulagway, pungot, nasuko.
Okay? It's also, if I say man, it can be woman.
Ay, kini nga lalaki di ay. Sabi na akong suko, kaya naong murong suko ko.
This is woman.
Kini siya babae, kato lalaki, babae ni. Sobo.
There is a difference between man and woman, by the way.
Adunay kalainan, di ba?
Yeah?
May kalainan, wala?
Amen. Even on the toilet.
Bisa pa din sa ito ang mga CR.
On the door.
Diya sa portahan.
They distinguish between a man and a woman, don't they?
Diba? Itong mahibaluan, wasan tarapit sulod, lalaki, lalaki, babay-bay, diba?
When there's this little girl with a little skirt or little dress, I know, don't enter.
Ang mga lalaki, pagtanaw din na ang babae gani, ay, hindi kita mo sulod din ha.
When there's this man, you know, in pants, my wife, no enter.
Ah, kunai, tanaw din ha ang mga babae sa bayaw, ayaw mong sulod sa mga lalaki.
You know, the women, they wear beautiful dress like this. They wear beautiful earrings.
Oh, kung makita ni mo dito sa ilang CR nga, ay nindot kayo nga, guwapa kayo.
They look like women.
Babae gina siya.
And we men,
kita nga lalaki,
we don't wear dress.
Dili ta magsunto, sulob ni pare sa ila ha.
We don't wear earrings.
Dili ta mag, Arios.
Because we are men.
Tungod kay kita tao, ang lalaki man.
Even though,
bisan pa,
in this generation,
nini nga maong kaliwatan,
the devil is trying,
ang satanas naga mingkamot yun,
to make no difference.
Nga iyahang parihahon ng tanan.
Amen?
Parihason.
No difference.
Di siya nga wanay kalainan.
They call it unisex.
Ingna na siya nga, walay problema, walay ingon nga na ay distansya.
But there is no business in the kingdom of God.
Apan dia sige nga riyan sa Dios may soon, dili na pwede.
Amen?
Amen.
God created man and a woman.
Ang Dios, naghimo siya ang lalaki yun, unya, babay.
But in this case, the man,
apan kini nga maungat, hulang buhay karoon o sa kalalaki,
equals,
parihara,
three parts.
Naglangkog kini sa tulo ka bahin.
All right. So what do we consist of?
Usama nato pag balanse karon.
There's a body.
Adunay lawas.
Do you see my body?
Kisama nay lawas, taas kamot.
Yeah, we all have body. Can you raise your hand? Sure.
Taas kamot.
Good, we have a body.
Ang walay lawas ayaw lang.
Okay. And
nya,
can I see smiling?
Pwede ba tayo katawa niya? Bala ko yung ipon ko. Tawa lang.
Alright.
Smile.
This is our body smiling.
Makinig siya ang atong lawas nga may katawa.
But inside,
apang sa sulod,
you can be sad.
Usaha, basta nag-isita, pero ang atong sulod, gool.
So you're smiling.
Unya nang mo nang nagsita ngisi-ngisi.
Why you are sad?
Unya sa ilalom subo ni ay.
Amen.
Mo nang ngisi na to mo rag kapakon nga iro.
So who are you then?
Nakinsa man dag you na tao.
If you can smile with your body and I say you are sad, who are you?
Kung atong tanaw na mga igsoon nga nagkatawa nga to ang mga babaw, nag-isita, unya sa sulod na to, nag-uol, na kinsa mag-idaita ang pagkatawahan na?
Huh?
Sa mag-idaita?
Alright, so there's a body.
O, tanaw na to karoon na, ay lawas.
And there's a soul.
Aduna usay ka lang.
And the third part of you is a spirit.
O, ang ikatulo ni mao ang espiritu. Mao ni siyang kinatibukan sa tao.
Amen? So good. Praise the Lord. So now we know
naan karoon, nakahibalo na ta
that there is something in us
na doon na gayoy butang na niya ka na to
we cannot see
na di na to makita
and it's us.
Pero mao kita.
Amen?
Amen.
So, what is the soul about? What is it?
Naunsa may buti pasabot nini?
What is the soul? Help me.
Unsa may buti pasabot sa kalag?
Where is it? Is it here?
Asa man kalaga ni na?
Or is it here?
Naba diri sa tuang tiil.
Is it here? Where is the soul?
Asa man ka na sa ulo? Aha marapit ni.
Ha? Huh?
Habang sa moy, grabe sad. Asa man ka habi? Asa man kuno ang kalag?
They didn't teach you in our biology lesson, did they?
Ah, nagituluan ba ta dito sa atong eskulahan, ane?
In your anatomy, ha?
No.
No, it's in the Bible. They are not using Bible.
Wala tatunloy nini mga eksulto sa eskula. Hanan nila makita nato sa Biblia lang.
Okay, I'll make it simple and I'll tell you.
Ato ning klarohon ug mayo be, klarohon ta ning mayo.
The soul,
ang kalag.
Okay. Has four parts.
Ang kalag na aduray upat ka mga bahin or upat ka mga butang.
It has mind.
Niya na karon. Kiniray nga tong utok. Bahin ni diyan sa ato ang kalag. Kiniray nga tong una-una.
Do you have a mind?
Nanatay una-una. Natay utok na.
These are your thoughts.
Mao ni siya nga tong mga una-una.
Can you have unclean hands?
Nabatay limpyo nga kasi kasing kining kamot kasing naman puno unta ni
how I have unclean hands
siya naghikap siya kanang hugaw na di ba hugaw siya
I feel dirty
na tanaw niya hugaw yun na di sagasan niya pamahid ka ron
tuyo na shake somebody's hands
kung iyan na ipangumusta dito di siya gusto dili bahay mo dawatan na ba
they would say I would say I'm sorry, I'm dirty.
Di nako kumustahon kay hugaw ko, hugaw ko kamot.
And she would hand me say, brother, you need to clean up a little bit before you walk around.
Siyempre, may ngayon ka nga, inhiloy sa naimong kamot, aron na kong dawaton.
It's only my body.
Mao lang kinisiyang bayan sa iyang lawas.
Can I have an unclean mind?
Yes.
Baka ba ton, baka haog ka ng daot nga, huna-huna?
Amen. How do I make my mind unclean?
Unsa man ako paghimo sa kuwang una-una nga daot?
Huh? Children.
Ha?
How do you make your mind unclean?
Unsa man ato nga muna nagdautan? Unsa man ato na siya?
Dirty. That's dirty.
Ah, daot yun nga una-una.
How? How do you make your mind dirty?
Unsa man ato, unsa may mga pamagi, unsa may mga butang nga makapahugaw sa tuna huna?
When you think about dirty things.
Kun kita magsugod paguna-huna sa mga daot nga una-huna, siyempre, di ba?
Is it true?
Tinuod na dili.
Or when you speak dirty things.
Kun mo sulti sa taog mga daot nga o dili maayo nga pinulungan, maka mahimo sa tangdaot at tungunahuna.
Or when you look at things which are dirty.
Unya, labi na gayon, kinimutanaw tag mga butanga, dili maayo, makapadaot sa unahuna na siya, di ba na tinood?
Amen?
Amen.
And in the same way,
sa maragyapon ng pamagi,
I feel dirty in my head, in my body, in my flesh.
Sa maragyapon niya na may soon nga, bisapal, ang iyang lawas, dili mayo, dili tana, singa na ni, dili mo kalitog no na ni. Hugaw! Mauragya pong mga pamayhi ha.
You should feel dirty in your mind.
Mauragya pong ka na ang ato ang abot sa atong una-huna.
When you look at things which are unclean, according to Bible,
kung magatanaw ta sa mga butanga dili mayo,
you should feel, I'm dirty.
Unya, batiyon na rin na tumingon tanga. Kuy, nakasalagi ko.
Amen?
Di ba? Nakahugawin ko.
That's the way you think.
Mao ka na siya ang pamagi nga sa ato ang pagunahuna.
These are the things running through your mind.
Mao na yung mga magbalik-balik sa ato ang hunahuna ng mga daot ng hunahuna.
Alright, what is the next part of your soul?
Unsa pa ka, kisa yung makatagaan ni na.
Well,
ang ato ang pagbulutan.
Will is your own ability to decide.
Ang bote pasabot ni will, kini pagbulutan ni mao ni siya ang atong gahom sa pagdesisyon.
Do not blame anybody else.
Dili ta pwede nga moingon ngadto sa uban nga ikaw maghinungdan ani.
God gave you
ang Dios nagahatag sa matag sa kanato
the ability to decide.
O kagahong nga mudesisyon o mupili.
You have a will.
Aduna kay pagbulutan.
You can decide.
Why magbulot nimo sa usay imong pilion?
To what you submit.
Kun asa ka dapat mao pailalom.
Amen. But
Apan,
the will can be unclean.
Mao kani mga pamagya usab, usahay mahimo nga daot or hugaw ang ato ang murahuna.
When you with your will decided,
ko lang atong pagbulutan mo pili gayod,
not to obey,
nga dili ta mo sugot,
then you have unclean will.
Nan, aduna kitay dili maayo nga pagbulutan.
What about desires?
Unsa pud ka kini atong tinguha? Tinguha.
Desires?
Nabatay tinguha?
Amen. Is it good to have desires?
Maayo ba nga natay tinguha?
Oh yes. Hallelujah. God has many desires.
Ang Dios aduna gayud siya ay daghan nga mga tinguha.
Do you know?
Hebalo ba ta?
What is one of the biggest desire of God?
Unsang pinakadako nga tinguha sa Dios?
He wanted to have you.
Gusto siya nga ikaw gayud ug ako maiyahang maangkon para pagkatanginuha ra. Hallelujah.
Did you know that?
Nakaibalo ba ta ni ana?
Jesus,
Jesus,
when walking towards Jerusalem,
samtang siya nagalakaw dito sa Jerusalem,
he looked at Jerusalem,
nagtanaw siya sa siyudad sa Jerusalem,
and he said, I so desire,
nagayon siya sa kasing-kasing, nagatinguha gayud ako,
I so much wanted,
nagagustog yun ako silang maangkon,
to gather you like little chicken under hands, Wings.
Sama sa usa kay nangkan nga mga magalukob sa iyang mga piso.
Amen. So God, Jesus, and this is not only you, children.
Mao nang Dios, Jesus.
He wants to cover you and bring you close to Him.
Ang Dios gusto siya nga mahimo ang matagos kanato nga adunay relasyon gayud ngadto kaniya. Sige, palakpakan dahil ka ulaw. Palakpak gud.
Sultihan tamo sa pinakasikretong dapit sa kinabuhi. Since I'm born again, since I was a child,
sa dihang nataw siya pag-usab sa pagkabata, at siya matulog siya.
When I go sleep, okay.
At kung samtang matulog siya sa katulogon, matulog.
I lay in my bed.
O niya, maghigda siya sa iyang hidanan.
I cover myself.
O niya, mulukob siya.
And I say, Lord, cover me.
O niya, mingon na siya nga Ginoo, tabuni ko.
And I always feel the hand of the Lord.
O niya, kanunay siya magabati gayon sa kamot sa Dios nga magatabong nato kaniya.
And He hugs me.
O niya, magagakos gani ang Dios nato kaniya.
Amen?
Amen.
I feel His presence.
Iya gayong mabatian ang presensya sa Dios.
I know He loves me.
Nahibalo ko nga siya nahigugma kanako.
And I know He desires this.
Ug nakahibalo sad ko nga ang Dios nagatinguha niini sa akong kinabuhi.
I am a father.
Siya usa ka amahan sa makanato nga mga amahan dire. Aduna siya upat ka mga bata para sa nako, upat ang manak.
And they love me to come when they go to sleep.
O niya, tumuwanto sila ganito, tanahon siguro yung naong mga tawa, ang mayahang upat ka mga anak.
And they laugh and say, Daddy, come here.
O niya, maingunan siya nga daddy or tatay, gaksa sa kumi.
Some of them say, Daddy, squeeze me.
O niya, maingunan siya nga, look, pislita ko nung, gaksa ko nung kung maayog yung kayo,
so
tayo ba?
So I hug them and I come here.
O niya, mo na nga, muwanto siya niya, yegar yung gakso nung bayo.
And I hug them and squeeze them. Good night, my sweetheart. Good night.
Anaon niya. Din na ako na-interpretar. Kay mao naman to.
And I know it is something the Lord put in my heart.
O nakahibalo ko mga igsoon nga doon na gayoy mga butang nagibutang sa Dios akong kasing-kasing.
And I know
nakahibalo usap siya.
He has the same desire to squeeze you, to hug you like this.
Sama sa bihapo nene ang tinguha sa Dios sa matagos ka na itong gusto taniyang gakson mga igsoon parang pagkataginaw niya na.
So this is a righteous desire.
Mao kini siya ang maayo gayod na tinguha.
But you also can have unrighteous desires.
Napoy daot nga tinguha.
You can desire unclean things.
Pwede pa sad nimo nang tinguhaon kanang mga butanga.
Amen.
Dili maayo.
Hallelujah. And you know yourself.
Di na ta magsulti nini na may soon, kita gud mismo na kahibalo sa atong kinabuhi.
What your unclean desires are.
Kung unsa kini mga daot nga mga butang nga atong gituguan sa dugang panahon. Di nakaangay pang ingnon nga nasak padabuton pang masakpan, tung-an na lang.
And the last part would be emotions.
Ang katapusan mao kini siya nga atong pagbati.
Amen.
Amen.
Do you have emotions, anybody here?
Nabay mga pagbati din nga mga batanon? Yeah.
Are you glad sometimes?
Naay panahon nga malipayon ta, di ba?
Are you sometimes sad?
Ay, say. Bungkot sa kayong mga naong na ito, no?
Yes. So these are emotions. Maybe sometimes you can be angry.
Mao kini siya tingo, mao kini siya nga tuwa nga pagbati. Say, dito mahibaluan may soon nga, nasuko na dito, di ba?
What do you think?
Masa kayong punahunaan eh?
If I'm angry with somebody,
kun siya nasuko kayo sa usa ka tao,
I'm upset.
Na dismaya gyud sa mayo.
I can't stand this.
Dili siya maka baro nga sama na ko dili magaliwaros siya magaliwaros.
Is it good emotion?
Di ba mo na siya ang
no. God didn't give me to be upset or angry with my wife, with my children, with you, with anybody.
Ang Dios kamaturan na maigsoon nga ang Dios wala maghatag kanato niya na nga maong pagbati ngayon na naong permanente sa puton kayo ta.
So now
karon
we have looked into the soul of man.
Now ato na nakita na maigsoon ang kalag sa tao.
Now we were looking into your soul.
Now karon maigsoon na atong tanaw no sabang nga ato ang kalag.
What are we finding?
Unsa may atong nakaplagan kahanini?
Trouble?
Tiguro na problema ta karon.
Sin.
Kasalanan ba kaha?
Darkness.
Kangit-ngitan ba kasalanan?
Death.
Kamatayon ba?
Isn't it true?
Tinuod ba kini?
If you walk out,
kumuadto ka sa gawas.
And you open your eyes.
Unya tanaw ni mo sugod ka paghihatse mo mga mata.
You see many souls walking.
Maimo ato makitaan daghan na makalag nga nagala sa usaoy sa kadalanan.
The souls are full of darkness.
Ang kalag ad napuno kayo diha sa kangit-ngitan.
Sometimes maybe they smile.
Usahay sila mo katawa.
But even when they smile, they are inside crying.
Bisan pa sila nagkatawa mga igsoon apan ang kamatudanan nini ang ilang ang matangos sa kamakasing-kasing na sa pagkagulan magulanon. Siguro nasuko sa nimo.
And yet they are begging for help.
Nasuko sa nimo pero siya nagpatabang diha sa ito ang kinabuhi.
There might be misbehaving.
Siguro wala kanya tagaayo mayong pagtagad.
Do you know David Wilkerson? Do you know David Wilkerson? You need to get the cross and the switch right over here.
Kanaya hang ihimplo, rihang...
I'm sure it exists in the language, I bet. Cross and the switch blade.
Oh, katong usaka tao nga, usaka kanang leader sa ganga, nakabig sa Ginoo. Grabe ka, isug kayo.
Do you know the book?
Yeah.
Do you know the book? Do you know the book?
Yes.
You do. Okay, good. It is from New York City.
Gikan kato na itabo sa New York City.
And there were gangs. Do you know what gangs are?
Kato mga grupo-grupo ba? Mga gangs ba? Grupo-grupo. Usa na siya, kana siya, mausa siya ka leader.
Okay. Man, supposedly strong man.
Kato siya giilang bantugan gayud sa ilahang grupo.
Fighting all the time, macho.
Kanunay siya magigaway, walay mubarog nga to kaniya turkay.
Having knives.
Na siya yung kutsilyo.
You know, and fooling around.
Unya daghan siya gipang laparo na sigawas.
Speaking dirty language.
Biyang pang balikason ka ng mga tao nga iyang makatubang.
Using drugs.
Sige siya og yup-yup.
Drinking, smoking.
Sige siya ginom, hubog-hubog siya, sigarilyo.
Fighting with police.
Bisan pa gani, magigaway ka na sa mga police.
Maybe somebody would call them cool.
Si, ang tawag sa iha, murakadang mabugnaon niya po siya itong panahon na, pero grabe ka maldito.
This man, this preacher, Brother Wilkerson,
kini si Wilkerson, nga iyahang gisulti karoon ka na to,
he came to them.
Niadtungad-tungad kaniya.
And he started to preach to them about real love of God.
Unya, kanto nga mga tawag na gisugot siya pagwali niya itong grabe katigas kayo nga tao.
The one man took a knife.
Unya, ang usa ka tao nagkuha sa iyahang kutsilyo.
And he went and says, I will kill you.
Inyayinan siya nga, patyon tayo ka, padayon ka ni kana.
And Wilkerson is standing there, not moving.
Niya si Wilkerson, nagwalan siya magpakabana, bahalang matay, yung ano, bahalang matay.
And he says, if you kill me,
naningon sa kunin mo kong patyon,
and cut me into 100 pieces,
unyayin mo kong bahin-bahinon sa, at usa ka gatos ka mga bahin,
each of the piece will cry and say, I love you.
Ang matang usa gayud kanila mo hila kunya mingon sir nahigugma ko diha kanimo.
The boy had nothing to say.
Ang mao nga tao wala na siya katingog sa gisulti ni atong tawhana.
He only pretended.
Asim lang siya nga okay paghapon siya pero wala na.
He only pretended he's cool.
Takuban na lang siya nga okay ra gyapon siya.
Somewhere inside.
Apan diha gayo sa iyang kasing-kasing.
He was a young boy.
Usa ka bataon nga lalaki.
Who was desiring to be hurt and who desired the love of God.
Nagatingwa siya sama sa ligugma natong Tuhan, natong Tuhan.
And somebody came.
Unya adunay niabot nato kanila.
Finally somebody came to his life.
Sa kaulahian adunay tao nga niabot nato kaniya.
And told him, you can be what you are.
Ningon na ingat to kaniya nga, pwede nimo ang imong ginahuna, pwede.
You can be somebody who can surrender to God.
Pwede ka nga mo surrender ngan to sa atong buhi nga Dios.
You can be free.
Ug ikaw ipahigawas sa Ginoo nini.
Stop this crazy life.
Imong mapugnan o imong mabugto kini maong kinabuhi nga walay kapuslanan.
The man, by the way, his name is Nicky Cruz.
Ang iyang ngalan mao si Nicky Cruz.
He was fighting outside.
Si kanunay siya nga magapakig-away bisan naasang dapita.
He had a girl on the right, he had a girl on the left.
Walang to ang iyang babae.
He was hero.
Gitawag siya nga siya ang hero natin sa ilang panahon.
In the night?
Diha sa kagabion.
He was crying in his room.
Mutago siya paghilak dito sa iyahang lawak.
He had no hope for his life.
Hallelujah. Unya may ngon siya kagulingon, huwa na ko'y paglaom ng kinabuhiya.
He knew his life is useless.
Nakahibalugod siya mismo taliwala sa ingihimo ng aking kinabuhi. Wala na kayo pulos pa.
Somewhere inside,
ado na kayo bahin sa atong kinatibukan.
He was destroyed.
Nga siya gayon, nga kanang among tinguha, kanang among dapit, siya, wala na.
By the people walking around, they match up.
Oh, kung tanaw ni mo din ang mga tawhana diyan nga tigas kayo, tanaw ni mo din na, pero sa sulod ni Ana, na doon na sila'y tinguha. Pan sa sulod ni Ana,
they are needy people.
Ado na, kanang mga tawhana, mao ka na sila nagkakinahanglan ng mga tawhana.
Maybe they were never happy before.
Siguro wala sila makatagamtang bugon sa kining pagmahal.
Maybe nobody ever told them.
Siguro wala sila makatagamtang makadungugan gani sa nga sila gihigugma.
Then God loves them.
Apan ang Dios na higugma kaniya.
Amen?
Amen.
And Wilkerson, for some of the boys, for the first one to tell them God loves you.
Kung kato si Wilkerson, mao siya ang pirmiro ng tao nga nagasulti kaniya nga nahigugma ang Dios na ito kaniya.
So,
hallelujah.
We are not deceived. We are not to be deceived.
Amen. Di kinahanglan nga dili ta malansisan maigsoon.
When I look around,
magatanaw ta sa palibot.
I don't see machos.
Dili siya dili ta makita nato kana mga gitawag mga macho.
I see poor souls.
Iyang nakitaan katong mga tao nga nagakinanglan.
Needing God. Amen.
Nga nagakinanglan gayud sa Dios.
I see souls.
Hallelujah.
Nakita nato ang makalag.
Full of darkness.
Nga napuno gayud, nabulit sa ngit-ngitan.
Full of confusion.
Aduna gayud sa kalibog.
Full of sin.
Puno gayud sa kasalanan.
Without hope.
Walay paglaom.
But I also know.
Panagahibalo sab kita maigsoon.
There is God.
nga adunay Dios.
And I know God has a power.
Amen.
Nahibalo na to nga ang Dios labihan kagamhanan.
And God has a power to come and enlighten your spirit.
Ang Dios gamhanan siya nga mo dan-ag sa ato ang espiritu.
Enable your access to God.
Og kini siya maoy mag-aabli sa ato ang dalan ngadto sa Dios. Hallelujah. Yes, Lord.
He is giving hope to you and to me.
Siya nagahatag kanato paglaom kanimo kanako.
I was in the same shoes.
Sa una may son sa magyapon ganito ang iyang mga pagpili.
When I was 16 or 15, I didn't know God at all.
Kinsi, disay siya katuig pa. Yan, kung pagkabatanon, waganay sa mga andoy winas kino.
I was walking around.
Ah, naglakaw-lakaw siya kay pakita gina yung braso kay pumayag ko lagi siyang laki.
And inside.
Apan sa sulod, guys, yung kasing-kasing.
I was desperate.
Praise the Lord.
Nadismayado yung kayo siya.
So I know what I'm talking about.
Nakahibalo siya kung noon sa iyong isulti ka na to karon.
Amen, man.
Amen.
But God looked down.
Ang Dios nagatanaw nga ni kanato.
And he met me. And he met
me. O niya inatagbo, iyang natagbuan, o iyang nakaplagan.
And my spirit.
Diya sa espiritu.
God alive.
Hallelujah.
Buhi ang Dios.
Amen.
Amen.
But.
Pero.
That's the beginning of the story.
Mao lamang kana siya sinugdanan pa sa kinatibuk ang istorya sa atong kinabuhi.
Christ, do we have a red pen?
Tungod kay si Kristo.
Do I have a, do you have a red pen, Brother Mark? Well done. So, God entered with the blood into my spirit.
At ang Dios niabot sa espiritu kung unsa ang mga ngitngit nga nagababag sa espiritu niabot ang Dios.
My body,
ang iyang lawas tanawan mo dire.
Didn't change.
Wala pa gyud wa na motro, wa bay kaway kabaguhan na.
When I received Christ into my life,
sa dang gidawat ato sa Kristo sa ato ang kinabuhi.
My body didn't change.
Wala man motro ang ato ang lawas, mao ra magyapon ni.
But it reflected.
Amen.
Apan kini siya mo hatag lamang gap pag
something happening in me.
Amen.
Padaya kuno unsa ang mga butangan na itabo sa ato ang kinabuhi.
On my face.
Diya sa ato ra yung mga panagway, di ba?
Amen.
Kung mag smile ta, katawa ta, kita na dayon. Aduna kitay kalipay. Di ba?
So, the mystery.
So ang misteryo kini at ang tanhaga
is Christ in you,
ang tinago maigsoon nga si Kristo nga niya kanato,
the hope,
mao karon siya ang atong paglaum
of glory, praise,
diha sa iyang himaya.
Amen.
Where?
Asa dapit?
Is Christ in you.
Hallelujah.
Asa man dapit si Kristo sa atong kinabuhi?
God.
In the Spirit.
Diha sa ato ang Espiritu.
Christ in you, in a spirit.
Ah, si Kristo nga na diha kanato diha sa espiritu.
I want you to understand it. Don't worry. Again. Christ in your spirit.
Si Kristo nga na sa atuang espiritu
is the hope of glory.
Nga mao siya ang atong paglaom sa himaya.
What is the glory?
Asa man karon ang himaya?
Hallelujah.
Nabugot naman noon taan eh.
Glory is when Christ comes to your soul.
Ni abot dito sa ato ang kalag mauna nga malipayon ni kay taguban lang. Right. Ha? Ang tinud-anay gayud nga paglaom ug kalipay disulod sa ato ang kining di adinhyo.
And this is the mystery.
Ug mao kini karon ang tinago nga mga butang.
This is the mystery for Gentiles.
Mao kini siya ang nahimong tinago alang sa mga hintil.
When you receive Christ,
sa dang gidawat nato si Kristo,
it's the beginning of the glorious journey.
Mao kini siya ang sinugdanan lamang sa himaya sa atuang pagpanaw.
And the journey is to be changing your soul from darkness to light.
ang pagpanaw ra ato ang paglawig nini maigsoon, iya kining ipiktuhan o riyahang baguhol ang dapit sa ato ang kalag.
Where he comes and it changes your mind.
Magsugod rin ang pagbago ang ato ang panguna-huna.
Your mind is not unclean anymore.
Ang atong pangunahuna, mga igsoon, di na kanunay ng atong mga dautan.
The thoughts you are thinking are righteous thoughts.
Ang unahuna, kanunay na itong mga igsoon, nasita unahuna, ang adili pagdaot sa bang kundili, kamaayo lamang ngayon.
He will change your will.
Iyaw sa pag-una ng atong ang pagbulutan.
And you will be choosing the right things.
O magsugod kita pagpili dayon nato sa pagpangalagad sa Dios, di na ta maglakwasa sa ato ang kinabuhi.
He will change your desires.
Ato iyasang baguho ng ato ang tinguha.
And you will desire righteousness.
Kanang atong tinguha kanunay nga makaalagad kita diya sa pagmatarong sa Dios.
You will desire freedom.
Magatinguha kita diya sa ato ang kagawasan.
Hallelujah.
You will desire to lay down your life.
Amen.
For others.
Ang atong tinguha nga ang ato ang kinabuhi may son atong kini sakripisyo para sa uban.
You will desire to be hugged by the Lord.
Glory.
Atong tinguha kanunay nga kita moingon sa Dios nga Lord gaksa ko kanunay.
And the Lord will put in you a desire to hug.
O niya, ang Diyos usap magabutang nini nga mong tinguha sa imo ang kinabuhi na ikaw usap magagakus usap ngadto sa uban.
Of course, in full righteousness, right?
Hallelujah.
Dilinis at pagkadautan.
So, what about emotions?
Sa ato apon nga pang tuang gibati.
You know, when Nicky Cruz,
si Nicky Cruz katong iyahang gisulti gaina,
he surrendered.
Ni surrender siya ngadto sa Dios.
He surrendered to God.
Ni surrender siya yang gitugyan ang kagalingon ngadto sa Ginoo.
He surrendered to Wilkerson.
Iyang gisurrender yang gitugyan yang ngadto sa alagad sa Dios.
He surrendered to Holy Ghost.
Iyang gitugyan ang kagalingon sa balang espiritu.
In front of all his man.
Diha gayos taliwala sa iyahang mga kaginsakupan.
Amen.
Kanya ikuha niya ang iyahang punyal, gihatag niya dito.
He pulled his pistols from his pocket.
Iyang ikuha ang iyahang pistola, no? Gihatag dito ang surrender niya. Iyang
And he put it on the table.
Kanya gibutang niya dito sa lamisa.
He told all the guys, come and put every weapons we have.
Kanya gingnan natin yung mga sakop niya. Sige, usay akong gihimo, sundukan ninyo, ipangbutang usab ninyo ang mga armas ni. Kawa na ito magkinanglan ni.
Wilkerson got a call that afternoon from a police.
O niya, si Wilkerson nag-tawag rin siya nga sa mga polis.
And they say, Mr. Wilkerson, what's going on?
O niya, ningon rin siya nga ito nga, Mr. Wilkerson, o sa may mga panghitabo.
What's going on in here with your preaching?
Isa nga, o sa may naadiha sa ibuhang diwali.
Hallelujah.
And Wilkerson said, what are you talking about?
Niya si Wilkerson nga gigamit sa Diyos, o sa may na yung mong gisulti ganigan ako.
He says, we have a group of young people coming to our office.
Ah, kanunay nga dunay mga grupo sa mga batanon nga moadto dito sa opisina.
And they are giving us, they are surrendering all the weapons and all
glory
the
guns.
Unya nagasugod usab sila sa paghatag sa ilahang mga armas usab.
And you know what?
Ano ibalo ba mo unsa?
There's something the police didn't see.
Adunay nakita sa mga pulis nga wala nila makita.
Nicky Cruz didn't only give away his knife.
Ah, si mao na primero ng butangan na si nakita nila si Nicky Cruz kani huwag diha sa iyang mao nga punyal.
But he gave away his fear.
Apa niya gayong gihatag ang iyang?
He gave away his depression.
Gihatag niya ang iyang iyang kasuko ang iyang mga kadismayas kinabuhi.
And he said,
unya mingon siya.
I knew God came into my life.
Isa nga adunay Dios nga niabot sa akong kinabuhi.
When I was walking on the street,
tuwing sa una sa diha maglakaw ko diya sa kadalanan,
the children were scattered.
Hallelujah.
Unya makitan ko sa mga tao sila mulikay gikan kanako.
And he said when he gave his life to God,
sa diha nagayo siya sa diha gisurrender iyang gihatag yung kinabuhi ngadto sa Dios.
And he walked on the street.
Unya magsamta maglakaw siya sa dalan.
A little girl ran to him and grabbed him by his
hand. Unya sa kabataon nga babae mudagan ngadto kaniya unya buga ko sa ngadto kaniya. Adunay dakong kalahian.
Praise God. God. Praise God.
Hallelujah.
Christ.
Si Kristo.
In your spirit.
Diha sa atong espiritu.
Is the hope.
Mao siya gayud ang paglaom.
That's your hope.
Mao kini ang atong paglaom.
Of the glory.
Diha sa himaya.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
They tell you in churches.
Ang kasibanan magasulti nga ni kanato.
Say a prayer.
Maura gyapon aw magasundo ka sa among mga pagampo.
That's all you need to do.
Maura na imong himoon.
And you don't need to change.
Unya, pwede nag humani mo ampo, di na ka magbag-o, okay ra.
Brethren, let me tell you, it's false doctrine.
Mga igsuon paminaw mo, kini nga maong pagtulunan, dili siya mao.
Bible is clearly teaching you.
Ang Biblia gyud mismo nagasulti kani kanato.
If you receive a Christ,
kung kita kinudanay nga midawat ni Ginoong Jesucristo, ang prueba nini,
you will change.
Amen.
Mabag-o gayud ang matag usa.
Hallelujah.
Hallelujah.
You cannot
dili gyud nato pwede.
You cannot be the way you are.
Magpagdi kita magpabilin kung unsa kita.
And believe you are walking the way of life or salvation.
Nga, unya mo ingon dayta nga sa wata mabag-o maiso nya mo ingon dayta nga mo claim da mo at ingon dayta nga kita luwas dili siya mao.
But in other words, it is a hope.
Pansalain nga pinulungan, online nga pagsabot ini mao kini siya ang paglaom.
Because you do not need to remain who you are.
Kaya ang paglaom dili kini siya nakinhanglan pang ikaw magapabilin lang kun unsa ikaw kun dili mo adto ngadto sa kabaguhan.
God is offering your hand.
Hallelujah.
Ang Dios nagahatag sa iyang kamot diha kanato.
And he says, based on your life, I have to destroy you and put you in hell.
Sumala, mingon siya, sumala sa imong kinabuhi. Nan, ako magabutang kanimo ngadto sa kalaglagan.
Hallelujah. But I'm offering you life.
Hallelujah.
Apan nining higayon na naga tanyag ko diha sa kinabuhi.
Will you take it?
Pwede ba rin mong dawaton kini?
Will you walk with me?
Pwede ba ikaw nga makiguban, kita makiguban nga to sa Dios?
Will you allow me to be your Lord?
Tugutan ba ko ni mong mahimo gayon nga imong Pangulo?
Will you allow me to be your King?
Pwede ba ko ni mong tugutan nga ikaw gayon mahimo na kong Dios?
Will you allow me to change your emotions, your mind, your will, and your desire?
Amen.
Pwede ba ko nga makabag-o sa imong tinguhang kasing-kasing?
And I'm hoping.
Og paglaom naglaom kami.
That your answer.
Nga ang imong tubag.
Will be yes, sir.
Unya mingon ikaw nga.
Hallelujah.
Okay. Mosunod ko. Salamat.